Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
Вітаю. Гэта праграма «Еўразум». У студыі для вас працуюць Святлана Адзінец.
Ды і Ліза Кучаравая. Нашыя сённяшнія тэмы.
Як па нас ударыць скарачэнне паставак расійскіх нафтапрадуктаў?
Калі мы зноў будзем клянчыць там некую кампенсацыю ў Міністэрства фінансаў Расіі, тады ну, зноў гэта вось анабалічны рост, ніякай перспектывы.
Калі чакаць так званага прадказанага расійскімі СМІ паглынанне Беларусі Расіяй?
Дзеянні Крымля ірацыянальныя. Яны грунтуюцца на тым, як падняць яшчэ больш рэйтынг Пуціна ў самой Расіі.
Знішчаная знакамітая верба на ўваходзе ў парк Горкага ў Мінску.
Если оставить дерево в городском парке без надлежащего ухода, оно достаточно быстро может прийти в болезненное состояние.
Абмяркуем гэтыя ды іншыя тэмы наперадзе ў праграме «Еўразум». Заставайцеся разам з намі.
«Еўразум». Беларусь у еўрапейскім фокусе.
Схаванага субсідавання Расіі беларускай эканомікі больш не будзе. Кіраўнік падатковага дэпартаменту Міністэрства фінансаў Расіі Аляксей Сазанаў у інтэрв'ю выданню Reuters узгадаў пра абмежаванне паставак нафтапрадуктаў у Беларусь.
Паводле расійскага чыноўніка, Расія дакладна хоча ведаць, колькі грошай ягоная краіна штогод улівае ў беларускую эканоміку. Аляксей Сазанаў перакананы, што Расія праз братэрскія стасункі ў гэтых шэрых схемах ад сярэдзіны нулявых страчвала вялізныя сумы. Гаворка ідзе пра трыльёны расійскіх рублёў.
У ліпені Дзяржаўная дума Расіі прыняла законапраект аб паступовым скасаванні мыта на вываз нафты, так званы падатковы манеўр. Гэта азначала, што беларуская эканоміка пазбавіцца вуглевадароднай іголкі, на якой сядзела больш за 20 гадоў.
Расійская нафта для Беларусі будзе каштаваць столькі ж, колькі і для іншых краінаў. Эксперты заяўляюць, што гэта стане сур'ёзным ударам па беларускім бюджэце, з чым звязанае закручванне гаек Расіі. У ефіры Еўрарадыё разважае эканаміст Яраслаў Раманчук.
І адна з такіх вось балючых тэмаў для расійскага істэблішменту з'яўляецца то, што з таннай нафты альбо нафтапрадукты, якія нам дае Расія па не сусветным цэнам, а нашым унутраным цэнам, потым гэта трапляе на рынак Украіны, а Украіна запраўляе свае танкі, свае аўтамабілі, ваюе з Расіяй. І вось такі эканамічна паліўна ідэалагічны аргумент яны выстасоўваюць супраць ўраду Беларусі і кажуць, ну, калі вы хочаце на гэтым зарабляць, мы вам не дамо, таму што гэта нафта, наша нафта, і толькі мы можам прадаваць сумесна з Расіяй, а не праз тэрыторыю Беларусі.
Ці азначае гэта, што наша эканоміка запрацуе па-новаму, працягвае Яраслаў Раманчук.
У нас ўсё завязана на нафтапрадукты, і там у Беларусі шмат там амаль там 3 мільёны аўто, машын, і калі, напрыклад, чалавек будзе купляць паліва не за там 70 цэнтаў, а за даляр, ён, ну, зразумее, што не кожны раз трэба ездзіць, не кожны раз трэба запраўляцца, і колькасць машын на дарогах паменшыцца. Таму што ў кантэксце таго, што і зарабляць будзе менш, і гэта такі, ведаце, як вось картачны домік. Калі вынуць там тры гэтыя нафтавыя карты, вось, тады парушыцца ўсё, парушыцца дзяржаўная інвестыцыйная праграма, парушыцца сацыяльная праграма, парушыцца інфраструктурныя нейкія праграмы, будзе менш грошай ў эканоміцы, і трэба будзе адказ атрымаць на пытанне, адкуль браць грошы. І калі мы зноў зробім, пайдзем на рэформы, якія зробяць замест вялікай нафты, вялікага прадпрымальніка, вось тады гэта будзе добры адказ урада, і калі только на гэта пагодзіцца Лукашэнка. А калі мы зноў будзем клянчыць там некую кампенсацыю ў Міністэрства фінансаў Расіі, калі мы будзем клянчыць, каб нам далі мільярд даляраў праз расійскія банды, калі нам зноў дайце нам 400 мільёнаў даляраў, якія вы нам абяцалі ў межах нейкага крэдыту, і зноў не будзем ведаць, як латаць гэтыя дыры, а яшчэ 3,6 мільярда даляраў трэба заплаціць будзе знешнага доўгу ў 2019 годзе, тады ну, зноў гэта вось анабалічны рост, ніякай перспектывы, і зноў бегства капіталу з стагнацыі рэцэсіі, якая будзе альбо ў 2019-2020 годзе. І тут яшчэ палітычны аспект ёсць. Калі мы гэтага не зробім, робім сёння, то робіць у 19-20 годзе будзе значна больш балюча, таму што там будуць палітычныя працэсы.
Гэта было меркаванне эканаміста Яраслава Раманчука. Увогуле, сярэдзіны нулявых Беларусь амаль штогод перажывае нафтавыя канфлікты з Расіяй. Так, летась прычынай канфлікту было тое, што беларускія НПЗ адмаўляліся перавозіць сваю прадукцыю, якую адпраўляюць на экспарт па расійскай чыгунцы, а надалей карысталіся партамі краін Балтыі.
Максима, самая комичная ситуация у нафтовых конфликтах с Россией была, когда был вице-премьер Беларуси Владимир Семашко, небыто и выбил знижку на нафту, а в вынику мы назапасили немалый долг перед Россией.
Перервемся на музычную паузу, после чего звернемся до темы российской пропаганды и масштабного расследования, кое выкрыло, что пэўные небыто незалежные СМИ у балтийских краинах супрацовничают с российскими держструктурами. Протяг темы после музычной паузы.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
Наш журналіст прачытаў новае вялікае расследаванне амерыканскага партала BuzzFeed пра расійскую прапаганду ў былых краінах СССР.
Пра што ў сваім расследаванні піша партал і якія інфармацыі пра расійскую прапаганду даведаліся замежныя журналісты і таксама якая інфармацыя тычыцца Беларусі, паразмаўляем з нашым журналістам Алексеем Карпекам, які да нас далучаецца. Алексей, прывітанне.
Прывітанне.
Мы паговорым пра расследаванне на партале BuzzFeed, якое ў арыгінале называецца This is how Russian propaganda actually work in the 21st century, або ў адвольным перакладзе вось так расійская прапаганда працуе ў 21-м стагоддзі. Дык пра што вось гэтае расследаванне амаль на 30 друкаваных старонак?
Трое эстонскіх журналістаў правялі расследаванне працы некалькіх нібыта незалежных СМІ ў балтыйскіх краінах, які насамрэч з'яўляюцца не незалежнымі. Яны супрацоўнічаюць з Расіяй, з расійскімі прапагандными структурамі, атрымліваюць ад іх грошы, публікуюць матэрыялы, якія ад іх патрабуюць. То бок там раскрываецца схема фінансавання ўсяго гэтага, праз якія фірмы ідуць грошы, адкуль яны, колькі, ну і ўсё ў гэтым.
А каторыя гэта медыі ты можаш пералічыць?
Так, у асноўным ідзе гаворка пра тры сайта About News, адзін у Эстоніі, адзін у Латвіі і адзін у Літве. Але гэта не ўсе сайты, іх больш, но у расследаванні гаворка ідзе менавіта пра гэтыя.
І, верагодна, гэтае расследаванне выкрывае пэўныя схемы, якімі і карыстаюцца расійскія дзяржструктуры, так бы мовіць, ствараючы такія незалежныя парталы. Распавядзі нам, калі ласка, безумоўна, расследаванне налічвае 30 старонак, ўсё не зместіцца ў нашым эфіры, але якім чынам Расія стварыла ў іншых дзяржавах парталы, якія нібыта з'яўляюцца незалежнымі СМІ?
Ну, схема даволі простая была. Грошы паступалі вось праз кампаніі, якія зарэгістраваны за межамі Расіі і за межамі балтыйскіх краінаў. Указанні пра тое, які менавіта тэмы абавязкова трэба асвяціць, паступалі праз Skype. Рэдакцыі павінны былі публікаваць, ну, тэксты, якія ім дасылалі. Для фінансавання рэгістраваліся асобныя фірмы, грошы паступалі з трэціх краін, то бок усё гэта было зроблена ў некалькі стадый. Рэдакцыі былі павінны даваць справаздачу аб праведзенай працы, регулярна адпраўляць заказчыкам спіс апублікаваных матэрыялаў, трафік, колькі, які ў іх паказчыкі. То бок весці нібыта абычную работу СМІ.
Наколькі я разумею, гэтым займаліся не толькі эстонцы, але і літоўская служба бяспекі. Скажы, калі ласка, да якіх высноваў вось літоўцы прыйшлі з нагоды дзейнасці агенцыі?
Ну, літоўская служба бяспекі ўвогуле лічыць сайт About News, які працаваў і працуе дагэтуль у іх у краіне, канал распаўсюджання крамлёўскай прапаганды ў рэспубліцы. У апошнія гады яны ў сваіх справаздачах пра актуальныя пагрозы гавораць пра тое, што ўзмацненне ўплыву Расіі вот у літоўскім інфармацыйнай прасторы і ўмацаванне антызаходных настрояў, гэта ўсё вось справы і дзейнасць пракрамлёўскіх СМІ, якія фармуюць грамадскую думку ў адпаведнасці з іх задачамі і ідэямі.
Што цікава, Алексей, якраз такі яны пісалі і пра агенцтва «Спутнік», якое было заснавана Расіяй сёння, і нейкім чынам вяртаючыся да Беларусі, і чаму беларусам важнае гэта расследаванне? Можаш нам, каласка, падсумаваць?
Так, негледзячы на тое, што расследаванне мела лакальны кантэкст, то бок увогуле толькі пра тры балтыйскія рэспублікі, мы можам убачыць па гэтых схемах, якія вось пра якія распавялі журналісты, як працуе ўвогуле ўся гэта таёмнае фінансаванне медыя ў іншых краінах расійскім прапагандысцкім апаратам. То есть як создаюцца гэта мноства фірмаў для прыкрыцця фінансавання, пра невідавочнае кіраванне, пра навязванне тэм, пра прымус да публікавання дасылаемых тэкстаў. Пры гэтым не можа не радаваць тое, што ўсе гэтыя сайты не асабліва былі папулярны, і ім давадзілася штучна падтрымліваць вось наведвальнасць свайго сайта з дапамогай накруткі і бутаферм так званых. І хоць усе гэтыя сайты не парушалі заканадаўства, ну, акрамя нявыплаты падаткаў, як потым высветлілася, ўсё ж такі варта звярнуць увагу на таго рода выданні, якія падаюць сумнеўнай якасці інфармацыю.
Дзякуй, Алексей. На жаль, наш час уцякае. Нагадаю, што Алексей Карпека распавядаў нам пра вынікі расследавання замежных журналістаў, пра дзейнасць расійскай прапаганды ў постсавецкіх краінах.
І якраз такі расследаванне, як Расія фінансуе пра крамлёўскія СМІ ў постсавецкіх краінах, можаце ўжо цяпер прачытаць на еўрарадыё.фм. Мы, дарэчы, працягнем абмяркоўваць расійскую прапаганду і апошнія артыкулы пра Беларусь, якія з'яўляюцца ў расійскіх СМІ. У нашай студыі палітолаг Валерый Карбалевіч. А пакуль перарвемся на музычную паўзу і выпуск навінаў.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
Працягваем праграму «Еўразум». Москва стамілася, але ад Александра Лукашэнкі і беларускага лідара могуць прымусіць аддаць уладу, заяўляе палітычны аглядальнік «Камерсант ФМ» Дмітрий Дрыза. А яго калега з ресурса «Росбалт» Александр Жаленін не выключае, што прызначэннем паслом Расіі ў Беларусі Міхайла Бабіча Крэмль узяў курс на паглынанне Беларусі.
Чаму ж у апошнія месяцы расійскія СМІ пачалі так нечакана шмат увагі надаваць беларускай тэме? Ці ёсць падставы меркаваць, што стомлены ад Лукашэнкі Крэмль паспрабуе прымусіць беларускага лідара аддаць уладу? На гэтае ды іншае пытанне ў эфіры Еўрарадыё адкажа палітолаг Валер Карбалевіч. Размаўляе з ім Дзмітрий Лукашук. Яму слова.
Росбалт, я чытаю, і яны кажуць пра тое, што вот нібыта Міхаіл Бабіч, новы расійскі пасол у Беларусі, гэта прыкмета таго, што Крэмль узяў курс на паглынанне Беларусі Расіяй. Як вы лічыце, ці магчыма такое, што ўсё ж такі Крэмль вырашыў, колькі можна чакаць гэтай інтэграцыі, да якой мы нібыта ідзем ужо шмат гадоў, калі немагчыма дачакацца, што саюзная дзяржава нарэшце стане сапраўднай дзяржавай, а не толькі на паперах, і вырашыць нейкім чынам такое вот паглынанне. Можа гэта быць ці не?
Тэарэтычна, канешна, у Расіі хватае вайсковых сілаў, каб, скажам, ваенным шляхам зладзіць акупацыю Беларусі. Але тут жа ўзнікае адно пытанне, а навошта гэта патрэбна Расіі? Якія мэты, якія задачы Расія рэалізуе з дапамогай вось такой акцыі? Ну, пашырыць сваю тэрыторыю, але далучэнне Крыма ці захоп Крыма мела вялікія наступствы для Расіі, адмоўныя наступствы. Яна атрымала на 10-годзі наперад ворага у асобе украінскага народа, сяброўскага народа, брацкага народа. А вот тут яна атрымала ворага, атрымала канфлікт з Захадам, атрымала эканамічныя санкцыі Захаду, атрымала міжнародную ізаляцыю, што ўжо моцна адбіваецца на расійскай эканоміцы. А захоп Беларусі толькі абостріць усе гэтыя праблемы. І таму ўзнікае пытанне, навошта гэта рабіць. Вось, зразумела, што рэакцыя Захада будзе негатыўная. Магчыма, з'явяцца новыя вайсковыя кантынгенты, ну, на тэрыторыі Польшы, там краін Балтыі і ўсё астатняе. То бок я не бачу нейкіх разумных матываў, якія падштурхоўвалі Крым да вырашэння гэтай задачы. Але калі я вас чую такія прагнозы, то яны грунтуюцца на адной ідэі. А чаму вырашылі, што Крэмль зыходзіць з нейкіх рацыянальных матыў? Дзеянні Крэмля ірацыянальныя, яны грунтуюцца на тым, як падняць яшчэ больш рэйтынг Пуціна ў самой Расіі, і таму усе гэтыя рацыянальныя разважанні не маюць ніякага сэнсу. А элементы рацыянальнасці сапраўды існуе у расійскай палітыцы вонкавай. Ну, хаця б вось гэтае пытанне, навошта было ўмешвацца ў амерыканскія выбары. У выніку атрымалі ворага на шмат гадоў наперад у выглядзе ўсяго, так сказаць, амерыканскага істэблішмента. Вось, то бок ніхто не лічыў, якія будзе наступствы гэтага. Таму элементы рацыянальнасці безумоўна ёсць, але казаць, што расійская палітыка зусім нерацыянальная, я б не стаў. Бачыце, праект Наваросіі зварачваецца. Былі планы некія, былі спадзяванні, але палічылі, што гэта атрымаецца больш мінусаў, чым плюсаў. І ў выніку цяпер Расія думае, якім чынам вось гэты Донбас упіхнуць у склад Расіі, але у склад Украіны, але на умовах Расіі. Вот. І таму яшчэ адзін момант. Як патлумачыць расійскаму грамадству акупацыю Беларусі? Уваход у Донбас тлумачылі тым, што ўладу ў Кіеве захапілі бандэраўцы. Да? Зрабіць Лукашэнка бандэраўцам, ну, нават пры ўсёй сіле расійскай прапаганды, ўсё ж такі даволі цяжка.
Ну, не чаму? Глядзіце, у нас же ж і лезь там не рускія школы, рускамоўныя школы закрываюцца. У нас тут ідзе беларусізацыя. Нізыгар піша пра тое, што нібыта на ўзроўні міністэрстваў атрыманы загад, каб паўсюль былі нейкія там вышыванкі, нейкія сімвалы беларускія і гэтак далей. Вось там ужо накручваецца такая тэма.
Ну, накручваецца пакуль што ў маргінальных медыях. Па-другое, ну, як Лукашэнка казаў, так а што вы хочаце, каб у Беларусі была паланізацыя ці германізацыя? Зразумела, што ў Беларусі беларусізацыя, Беларусь незалежная краіна. Вось, пакуль што бандэраўцы не вельмі атрымоўваецца з Лукашэнкі. Тым больш, што Лукашэнка ўвесь час падкрэслівае, што беларусы і рускія – это амаль што адзін народ. Вот, і падкрэслівае, што Беларусь – лепшы сябар Расіі. І сацыялагічныя апытанні ў Расіі паказваюць, што расіяне больш лепш за ўсіх ставяцца да Беларусі. І замежных лідараў менавіта Лукашэнка самы папулярны ў Расіі. І на гэтым фоне агрэсія супраць Расіі, ну, будзе ўспрынята, скажам так, мякка, неадназначна расійскім грамадствам. Як казаў расійскі палітолог Леонід Радзіхоўскі, бамбіць Мінска – тое самае, што бамбіць Варонеж.
Паглядзім, ці супадае ваше меркаванне з меркаваннем расійскага палітолага, намеснікам дэкана факультэта сусветнай эканомікі і сусветнай палітыкі вышэйшай школы эканомікі Расіі Андрэем Суздальцевым. Вот сёння мы з ім гаварылі на гэтую тэму, і вось яго меркаванне.
Ніхто ніколі не пацвердзіў ні адным словам з стороны Расіі, имеется в виду страны исполнительной власти, законодательной власти, о каких-то планах аншиса Беларуси. Вот никогда за все эти годы существования независимой республики. Причем есть масса вариантов объяснения того, что и доказательств, почему действительно нужна Россия, ей нужна государственность. Причем, я повторяю, не раз об этом писал даже, республика нужна в любом формате. То есть кто бы там ни был у власти. Пускай власть даже находится в самой антироссийской силы. Но само то, что существует страна славянская, более-менее это частично православная, больше часть православная, и она находится между Россией и Польшей, конечно, Россия такая страна нужна. Я же так говорю, что Россия всегда в любом формате поддерживает государственность Беларуси. Кстати, она и поддерживала ее и до Лукашенко, и при Лукашенко, и поддерживает и после Лукашенко. Это просто, ну, один из элементов, так сказать, стратегии выживания России. Вот зачем это рушить? Причем там, проект заранее банкрот. Экономически невыгодно.
Ну, вот такое меркование Андрея Суздальцева. Ён увогуле лічыць, что и с Лукашенком і без Лукашенки Росії Білорусь потрібна, причому життєво потрібна у якості незалежної суверенної країни. Ну, я тут, правда, вот, хотілося б вірити, вот, наскільки ви вірите вот, такому меркуванню?
Думаю, что российская элита смирилась уже с тем фактом, что Беларусь является незалежной державой, але она бы хотела, как эта незалежная держава была у мощной залежности от России, была российским вассалом, российским хаурусником и во всем подтримливала Россию. А ці може бути так, що при любому режимі Росія буде підтримувати Білорусь, тут я сумніваюся. Я думаю, що вельми важливо, який у Білорусі режим, наскільки він лояльний до Москви, і коли він не лояльний, то відносини будуть зовсім не такі добрі, і тут ми бачимо добрий приклад ставлення до України. Коли там в Україні більш-менш лояльні до Росії політичні сили, то Росія сябрувала там і в період Кучми, і в період Януковича. А коли там були трохи інші сили, коли при Ющенки, то були вельми конфліктні відносини. Я думаю, що от гэтая модель прикладно буде такою. І ставлення до Білорусі з боку Москви.
Ну так, я от так само спадару Суздальцеву задав гэтае питання. Няўжо ён упэўнены, што калі націоналіст, ну, как бы, прыйдзе сапраўдны чалавек, які будзе, скажа, што Беларусь зараз пойдзе са мной на захад, то Москва скажа, ну, малацы, давайте мы ўсё адно будзем вас, вашу незалежнасць падтрымліваць. Ён мне кажа, да, паглядзіце вот да прыкладу на Арменію. Пашынян прыйшоў на хвалі рэвалюцыі і сказаў, што ён бярэ арыентыр на захад, а Москва там пагадзілася з гэтым.
Я б так не ацэньваў пазіцыю новага армянскага ўраду, як гэта ацаніў Суздальцаў. Я думаю, што пазіцыя ўрада Пашыняна больш памяркоўная, яна можа быць не так моцна лаяльна стаўлення да Расіі, але ж і рэзкага павароту на захад таксама няма. Арменія не выходзіць з інтэграцыйных аб'яднанняў, якія стварыла Расія. Вось, а гэта галоўнае, што зараз турбуе Маскву.
Палітолог Валерий Карбалевич быў гостем нашай студыі. Цалкам размова з экспертам з нагоды расійскай прапаганды расійскіх СМІ, якія пачалі нечакана шмат увагі надаваць беларускай тэме. Запрашаем глядзець і слухаць на eurorádio.fm.
А мы звернемся да чарговай тэмы ў сённяшняй праграме «Еўразум». Знакамітая вярба на ўваходзе ў парк Горкага ў Мінску знікла. Чаму чыноўнікі вырашылі яе высякчы і што пра гэта думаюць экаактывісты, мы даведаемся пасля музычнай паўзы і выпуску навінаў.
«Еўразум». Беларусь у еўрапейскім фокусе.
Працягваем праграму «Еўразум». Ліза Кучаравая і Святлана Адзінец пры мікрафонах.
Знішчаная знакамітая вярба на ўваходзе ў парк Горкага ў Мінску. Начальнік парка сцвярджае, што дрэва ўяўляла небяспеку для наведнікаў і абяцае кампенсацыйныя пасадкі. Тэму асвятляе Ганна Балахович у сваім матэрыяле.
У мінскім парку Горкага знішчылі знакамітую вярбу на цэнтральным уваходзе. Разгалістае дрэва некалькі дзесяцігоддзяў сустракала наведвальнікаў парка і было адной з яго візітовак. Фотаздымкі таго, як прадстаўнікі зелянбуда пілуюць і вывозяць вярбу, апублікавала ў фейсбуку Вольга Чакулаева. Начальнік цэнтральнага дзіцячага парку імя Горкага Руслан Касевіч пацвердзіў еўрарадыё, што вярбе не проста спілоўваюць галінкі, але вырубаюць. Па ягоных словах, для вярбы не было іншага лёсу.
Дрэва прыйшло в негоднасць. Есть акт обследования Центрального ботсада НАН Беларуси. На дереве имеется гниль, повреждение. Две недели назад уже огромная ветка обломилась с этого дерева и представляет в данный момент угрозу посетителям парка. Но будет предусмотрено, конечно, компенсационное дерево и, возможно, не одно.
Па словах чыноўніка, замест вярбы прадугледжаныя кампенсацыйныя пасадкі. Будзе гэта невялікае маладое дрэва ці перасаджанае дарослае, пакуль невядома. Магчыма, што яно з'явіцца на тым жа самым месцы, дзе была знакамітая вярба. Лідар грамадскай ініцыятывы «Гарадскі ляснічы» Ігар Корзун пацвердзіў еўрарадыё, што вярба магла быць хворай. Але ёсць вялікае пытанне, ці даглядалі гэтае дрэва належным чынам, распавядае Ігар Корзун.
Фармальна, наверное, у них былі аснаванні гэта зрабіць. У них будуць падтверджэнні таго, что
что это дерево было аварийным. Под деревом стоят лавки, скажут они, гуляют дети, мог отломаться сук. Формально так, но неформально, если рассматривать данный объект, можно задать вопрос, а что делалось с этим деревом на протяжении последних 10-15 лет? Были ли проведены какие-нибудь агротехнические мероприятия? Проводился ли мониторинг состояния этого дерева? Это как раз то дерево, которому есть смысл делать омолаживающую обрезку, удалять старые ветви, чтобы вырастали новые, тонкие, красивые. Ну, все зависит, конечно, от сорта ивы.
Лідер громадської ініціативи «Городські ляснічі» додає, що без омолажальних процедур і профілактики дерева у городських парках можуть вельми хутко прийти у хворовітий стан.
Якщо залишити дерево в городському парку без належного уходу, воно точно швидко може прийти в болезненне стан, оскільки антропогенна нагрузка, оскільки екологія, тут рядом магістраль автомобільна, достатньо оживлена, велике кількість вредних веществ на неї могло осаждатися. Мне сложно сказать, поскольку нет данных по мониторингу от воздуха, почвы, но я думаю, что их точно так же нет и у сотрудников парка, а опираются они исключительно на нормативы безопасности.
Констатує лідер громадської ініціативи «Городські лясничі» Ігор Корзун. А між тим, у соціальних сітках люди, які фактично доростали разом з гетей вербой, не можуть повірити, що дерева, якої для їх було символом парку, уже нема. Роман Протасевич, Ганна Балахович, Служба інформації Єврорадіо.
Дякую, Аня. Фотофакт того, як тепер виглядає парк Горького у Мінську без верби, глядіть на euroradio.fm. Ми ж протягуємо відсочувати, чи справді у парку з'являться компенсаційні посадки.
Еврозум. Беларусь у европейском фокусе.
У программе Еврозум надышел час музычных новинок. Подробязности у нашей сталой рубрицы «Шоу-биз».
Шоу-биз.
Шоу-биз. Витаю у эфира новины «Шоу-бизу» я, Маша Колесникова. 5 вересня гурт «Разбитое серце пацана» у музичной рубрице «Еврорадио» такого вы не чули, представил новую песню «Женщина хочет». Таким чином команда анонсовала новый альбом «Корня плоды любви», який выйде наприкінці вересня. По словах музыка, кружелка закранає розные темы, узгадывая героев белорусской эстрады, проходится по социалці и не обыходится без кохання. Послухать песню можно на нашем сайте euroradio.fm прямо тепер, так само у социальных сетках. Музычный портал Тузин FM распочиная 5-й по лику сезон конкурсу «Заспявай». Удельничать у им могут музыки от 16 до 30 годов. Термин подачи заявок до 21 кастрычника. Все лето удельникам конкурсу пропонуется написать музыку до одного из вершев лауреатов и переможцев у литературной премии «Дебют» имя Максима Богдановича у номинации «Поэзия». Досланные композиции разглядеть жюри, у вынику голосования якого будут одобраны пауфиналисты, которые отримают махчимость удельничать у адукаційної сесії. Критерии выбору наилепших – это отметный вокал, оригинальная музычная подача, гармоничное сполучение музыки и слова. После адукационной сессии пройдет живое прослуховывание и будут обраны три финалисты конкурсу, которые отримают возможность записать песню у студии и выступить уживую при поддержке ведомых выконавцев. После концерту будет названы переможца премии, который отримает грошовый приз по мерам 1500 белорусских рублей. Подробности на нашем сайте euroradio.fm. Лідер Radiohead Том Йорк випустив новий трек «Саспіріум», який увійшов у саундтрек до фільму жахів «Лукі Гуаданіна Суспірія». Творение саундтреку – новый досвид для Йорка. Ранее у интервью BBC Six Music он рассказывал, что черпал натхнение у музыки до «Бягучего полязе» 82-го года. Цитата. «Это было тяжко, потому что мне пришлось выйти из зоны комфорта. Я не умею читать музыку и не пишу для оркестра, я пишу для себе», – прокомментовал он незвычайную працу. «Суспірія» – ремейк культового фильма жахов 77-го года. Премьера новой картины отбылась на опошнем Венецианском кинофестивале. У кинотеатрах фильм чекается до конца осени. Але уже теперь по отгуках критиков ясно, что кино отрымалось. И оно отрымалось самым страшным за весь 18-й год. Головные роли тут выполнили Дакота Джонсон, Хлоя Грейц Морец и Тильда Уинсон. Это было то, чем живет шоу-бизнес-свет. Заставайтесь из Еврорадио.
На гэтым праграма «Еўразум» заканчваецца. Цягам апошняй гадзіны для вас працавалі Ліза Кучаравая
ды Святлана Адзінец. Пачуемся на нашых хвалях.
«Еўразум» – жыві ў рытме Еўропы.